Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Tokira goaz oraintxe bertan jakiteko ze prestatu duten, orain hasi berria dugun hilabete honetarako. Katrin Ginea dugu hortxe telefonoz edo pantailaz edo bestaldean. Non zaude? Kaixo?
Kaixo, arratsaldeon.
Bai.
Gaur etxean.
Bai, osongi. Ez aitut ikusten ze uste dute konfiguratu behar dugula berriro gure sistema eta hola, baina entzun bikain entzuten dizut beraz aurrera. Eta kontaiguzu, bueno, hasi berria dago otsaila, lehengo gunean larun batean ekomerkatua izan zen, ez da? Urte honetako lehenbiziko saioa, zen moduz joan zen?
Aurrera. Ba oso ondo, egia zen batzegoen, bueno, ja hilabete batzuk daramagu geltokitik jartzen dugula zatoz eta dastatu espazioa, eta oraingo honetan ingenuen ba sasoiko do neguko barazkiekin zopa bat, eta ni ez nintzen egon, baina esan diate oso ona zegoela eta jendeari oso ondo sartu zitzaiola.
Oso ongi. Eta ekomerkatu horretan goratuko dugu, bueno, bazirela hor baztango, baztan bidasoako kiwi ekologikoak, lizarraldiko trufak, eta oso goiz polita eta mugitua izan zela, eta jendea pozik. Eta hemendikan aurrera kontaiguzu, aste honetan, hainbat kontu interesgarri duzue programatuta.
Bai.
Zerekin hasiko gara, asteazkenean izanen duzuen hitzaldiarekin?
Hori da, badago guk ez dago programatua, baizik eta bueno, Ingeniería Sin Fronteras edo hoiek eskatu zigutenia posible zaketen dokumental bat proiektatu hitzaldi batekin, eta bueno, pues izango da asteazken honetan, arratsaldeko 6:30etan, eta proiektzioa erderaz da, Luz de Todos, eta bueno, pues pixka bat hitz egiten du, edo dokumentalean bultzatu nahi dena da energia berriztagarriak, baina komunitarioak, ez? Pixka bat bueno, energia ere partekatua, ez? Hori da.
Hori beraz, izanen da proiektzioa lehenbizi, eta gero hitzaldia 6:30etatik aurrera.
Hori da.
Eta ostiralean, eszenatoki, ziklo horren barruan saio berri bat, kontzertu bat, kontaiguzu nortzu datoz?
Hori da, bueno, pues hilabeteko bigarren ostiralero bezala, arratsaldeko 7:00etan eszenatoki, eta Ilargi Berria taldea egongo da oraingo honetan, formato akustikoan, Edurne eta Markel, Edurne abesten du eta Markel gitarra jotzen ibiltzen da, eta bueno, pues joko dizkigute talde ezberdinen bertsioak, esan ziguten, bueno, pues jortzen dutela baita ere Gorka Urbizu, eta ez da, bueno, aber oraingo disko berriko abertziren bat jotzen animatzen diren ere bai.
Aha, zinen ongi. Hori, ostiralean eta arratsaldeko 7:00etatik aurrera.
Hori da, hori da. Bai.
Urrengo ekitaldia gastronomikoa izanena.
Hori da, bai, badakizue geltokin jarduera gastronomiko dexente egiten ditugula, eta gainera exitoa izaten dutenak, edo normalean berehala agortzen direnak, eta normalean beti hitz egiten dugunean esaten dizuet plazak agortuak egoten dira, baina oraingoan datorren osteguneko ekoizletik ahora dastaketa kombinatuetarako plaza batzuk oraindikan badaude. Beraz, nahi duenak animatu adila hartzen. Eta hori, oraingo saioan, otsaileko saioan izanen ditugun Lezaun upategiko ardo ekologikoak eta La Panaceako glutenik gabeko ogi ekologikoa baita ere. Eta etorriko dira Edorta edo Raul upategitik eta Xabi bueno, pues La Panaceatik, ogi ekologikoari da.
Aha. Hori otsailaren 15ean izanen da, ostegunean, baina datorren asteko ostegunean, arratsaldeko 7:00etatik aurrera, eta esan duzun bezala xe, oraindikan gelditzen dira sarrerak. Zenba balio dute sarrera hauek?
16 eurotan izaten dira, eta izaten dira 3 pintxo eta 3 ardo kasua honetan, ez? Eta 3 pintxo izaten da normalean ematen dugu lehenengo pintxoa, ez da dastaketa normal bat. baizik eta pintxo formatuan lehenengoa beti izaten da, bueno, gazta izango balitz, ez, ba izaten da, ba gazta soilik, ez? Baina urrengo biak izaten dira transformatuan, ba frito bat izan daiteke edo pizza puska bat eta pixkat ikusteko ere gauza ezberdinak egin daitezkela produktu hoiekin eta guretzako oso garrantzitsua dena, bueno, ba aurpegia jartzea produktu hoien atzean dauden pertsona eta proiektu eta lanarena, ez?
Horixe. Hori, ostegunean, otsailaren 15ean. Eta, urrengo egunean, txiki gastrosoa. Izanen duzu, konta iguzu, hau berria da, ez? Txikintzako gastrosoa.
Bai, bueno, aurrek urtean hasi ginen, egiten, eta gauza da, helduentzako gastrosoa egiten dugun horretan, duela bi urte, ba, bat, bueno, ba, suspenditu behar izan zen, nahi zoroitzen zergatik, baina eta esan genuen, jo, zergatik ez dugu frogatzen bat aurrentzako. Eta egia esan, bueno, hori ere bet agortzen dira sarrerak berehala, ze hau izaten da 5 euroren truke merienda gehi ikuskizuna. Ostiralean, arratsaldeko 6etan, eta hori, ez da etortzen ekoizlea kasu honetan, bakarrik ikuskizuna izaten da, baina bueno, oraingoan izango da bidezko merkataritzako txokolatea, gure sukaldariek egindako bizkotxo ekologiko batekin, beste azutan jartzen ditugu jogurrak, jauregiako jogurrak, eta orduan, bueno, eta hori te ikuskizun batekin, oraingoan izango da Martxelo Estralurtarraren bueno, txontxongillo ikuskizuna, zuzeneko musikarekin Firuleteren eskutik izanen dugu. Eta badaude ere oraindikan batzuk, ez asko, ze hauek boletina edo bidali genuenean ja hasi ziren saltzen superrazken.
Hombre, ez da harritzekoa, ikuskizuna eta merendu, luxuzko merendu horrekin, ba, zer nahi duzu, 5 euroren truke oso zongi dago. Beraz hori, oi, 16an izanen da, otsailaren 16an. Eta urrengo astean, zer da, kar-kar-kar kooperatibaren aurkezpena, egin behar duzue?
Hori da, kar-kar-kar atera da energia berriztagarrien foroan, bueno, geltokiko energia berriztagarrien foroan, eta gehien bat, energia garak bultzatutako historia bat, eta, bueno, bertan dauden kidez berdina bultzatutako proiektu bada, eta, bueno, nik baino asko zobeto azalduko dute egun horretan, baina bada, kotxea partekatzeko bueno, proiektu bat, ez? Eta norberak bere kotxea izan beharrean, badute momentuz kotxe bakarra, energia berriztagarriarekin ibiltzen dena, elektrikoa da kotxea, eta, bueno, pixka bat azalduko dute nola egin zaitezkeen bazkide, eta ze onurak dituen, eta ia denboratxo bat dara mate, eta oso kontentu daude egia esan, oseak, eta orain eman nahi dute ja ezagutzera pos, jende guztiari.
Ah, zinteresgarria, Bai, bai. Hola, autoa partekatzeko, gainera auto elektrikoa partekatzeko, eta ze sistema duten, eta nola parte hartu proiektu honetan, beira zinteresgarria. Hori, 21ean, otsailaren 21ean, arratsaldeko 7etan, eta geltokin izanen da.
Hori da. Bai, eta gero datorren astean, ja izango ditugu ere, hilabeteko azken astean izaten ditugun jarduera dexente, ostegunean arropa garbia kanpaina, bueno, sinadura bilketa, gehi tailerra da, kapsula armairua edo deitu diogu, eta bueno, Megan Walls egongo da, setemeko praktiketan dagoen eskaba da, eta eginen duena da, ba, 10 prenda eraman beharko ditu, 10 arropa eraman beharko ditugu gure armairuan ditugun 10 arropa, eta hoiekin berak erakutsiko digu kombinatzen. Eta helburua da, ba, bueno, ba izan beharren, eta izen bat 50 prenda, edo ez da izen bat izango ditugun bakoitzak gure armairua, baina gutxirekin ere, ba, ondo jakinda kombinatzen, ba, guapa-guapa jantzita joan zaitezkeela.
Kombinatua behintzat, bai.
Hori da. Hori da. Eta gero ostiralean, ba, gastroshowa berriro ere, baina helduena gabeko 9etan, eta oraingoan izango dugu afariarekin batera zirko ikuskizun bat, Double Bill deiturikoa, bada, bueno, bikote bat, eta malabareak eta egin dituzte, eta, bueno, itxura oso ona du, eta horrelako badaude oraindik sarrerak 25 euroren truke, eta bueno, pues ere jende animatu gerturatzen.
Zeinen ongi. Eta azken larun batean, ohitura duzuen bezala xerri per kafea, eginen dago partean. Joan beharko dugu, ze irratiko kafetera matxuratu egin zaigu eta ez dakigu zer egin. Beraz, begira, aukera una izanen dugu, ez? Ara eramateko.
Eta... Bai, 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 gainera, orain arte, larun bateko, hilabeteko azken larun batean, da jarduera hau, baina datorren hilabetetik aurrera hasiko gara ere hilabeteko bigarren aste arteetan. Ikusten dugulako, bai, jende pila joaten dela, eta bueno, pues aukera eman nahi dugu jendeari ere aste tartean ere bestegun batez gerturatu alizatea. Arratsaldeko 5etatik 8etara trastoteka irekirik dagoen tarte horretan ere, ez? Piskat helburu berdina edo antzekoa dutenez, pues eta voluntario berdinak eta ibiltzen diren ez biegunetan, bueno, pues hori.
Oh, señor, ongi. Eta hemen ikusten ari gara, ja, hilabeteari itxiera emateko, gastro tailer bat antolatuko duzuela?
Bai, izango da, bueno, pues, eko merkatuaren aurreko ostegunean, beti egiten da, eko topaketa. Normalean hilabete berdinean izaten da, baina oraingoan, martxoaren bian izango da, eko merkatua, eta aurreko osteguna otsaila da oraindikan, orduan izango da ekotopaketa. Eta hilabete honetan gainera zerbait ezberdina prestatzen ari dira zepaengo kideak, eta bueno, pues, aurrerago egin da publiko, baina bueno, hor dago eginen delako, bale, jakiteko.
Bai,
eta gero ere, bai? Martxoko, oi, barkatu, otsaileko agendan agertzen ez den arren, gure web horrian ja badago, ze martxoaren batean, ostirala da, orain otsaila guztian zehar eta martxoaren batean amaituta bertsoaroa izango da Iruñan, toki ezberdinetan eta geltokin izango da bertsoafaria. Aurreko urtean egin zen bertsoafari sentsorial bat eta aurten ere, bueno, pues oso kontentu gelditu ziren eta aurten ere errepikatuko da. Eta hori izango da ostiralean martxoak bat, eta bueno, etorriko dira Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Sarai Robles, eta tiketak hartu daitezke gure web horri bitartez. 28 eurotan da faria.
Oso ongi, hori martxoaren batean apuntatua.
Hori da.
Gure agendan. Oso ongi. Ba, hilabetea bete-betea daukazue.
Bai.
Beti bezala.
Hori da.
Jarduera desberdinak, denako oso interesgarriak, eta hortxe, ba, hori dena, eta gehiago, geltokin. Katrin Ginea, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta hurrengora arte, ongi bizi.
Mila eskerzuei.
Agur. Aio.
Irrintzi Plaza. Euskal Herria Irratian.